Bueno, pois pues esperamos mes de febreiro e molo facerose tamén dentro da, bueno, pois pues de tomar o pulso, non? A actualidade tamén daqui da nosa comarca, pois pues índonos ata o Concello da Baña para saudar ali tamén o voceiro de Compromiso por Galicia da Baña, César Ramos. Hola, moi boas, César.
Hola, moi bo día.
Bueno, a verdade é que temos moitos asuntos aí pendentes que repasar, que falar tamén con vostede deste comenzo de ano, que no caso do Concello da Baña sigue deparándonos moita información tamén e moitas cuestións tamén as que afondar. Se parece, imos a comenzar polo máis recente, que foi o pleno, non? Celebrado pasado mércores, donde se sometía a aprobación tamén o que o POS-PRUS 2021, tamén o POS adicional, que en principio tamén serou un debate interesante, en da que finalmente, bueno, pues todos os grupos, os tres, apoyaron, non? Unánimemente tamén as propostas de obras, aínda que con algunha variación, daqui vamos a falar agora, referímonos sobre todo tamén a ese post-social, non? Donde non hubo, digamos, acordo entre os tres grupos, de feito, o Partido Popular, e vostedes votaron en contra da proposta do Partido Socialista. Ofrécenos unha valoración un pouco do que son as obras e que se incluyen. Vostedes estaban de acordo, aínda que é certo que non fixeran ninguna proposta, digamos, como grupo, non? En ao pleno.
Sí, bueno, un pouco como ti dís, o que comentabas ao principio, é certo que o Concello da Baña, pois, con este grupo de goberno e tal como vai a legislatura, sempre hai asuntos de importancia municipal e de actualidade. É certo, se comentas do POS, no último pleno do pasado mércores, había dous puntos relacionados co POS na orde do día, que era a aprobación do POS Plus 2021, como ti ben dís, que de obras, e o POS Plus un 2021 adicional. É certo é que para a proposta do POS, todos os grupos votamos a favor, eu sentime así un pouco sorprendido, porque o señor alcalde, tanto na sesión plenaria como en Radio Negreira, a semana pasada, dixo que era un POS consensuado co PSOE e co PP. Bueno, se o di él, aí está dito, pero eu poño en cuestión. É dicir, este POS, eu avisei personalmente ao señor alcalde dicindo que non me iba a xuntar para valorar o POS, máis que nada, porque levamos tempo en que o señor alcalde deslicitima o pleno municipal e non quere, por mandato propio, cumplir os acordos aprobados por moción no pleno, porque non quere, entón, nos dixemos que non íbamos a valorar nada, para que? Se total vamos a unha reunión, acordamos algo, e despois hasta non se pode cumplir, pode ser que este señor non quere cumplirlo, entonces mandamos un correo electrónico dicindo que Compromiso por Galicia non iba a asistir a reunión para tratar o POS, que desde Compromiso por Galicia vamos a enviar unhas propostas e que para que tiveran en conta os partidos políticos. Ben, depois tiveron unha reunión, esa reunión que digo que Compromiso por Galicia non asistiu o PP e o PSOE, e o proxecto que saiu nesa reunión é exactamente o mesmo que nos entregou a nos o PP, incluindo as obras de Compromiso por Galicia. Entón, a mí sorprende-me que diga que é un POS consensuado entre PP e PSOE.
Que quere decir? Que é máis ben un POS proposto polo PP con aportación tamén de Compromiso?
Evidentemente. Como te estaba comentando, enviamos unha proposta de X obras para levar o POS, mandamos eso a PP e PSOE, o PP incluiu esas obras na súa proposta, e foi o que finalmente se votou. Foi o mesmo que dixen no pleno. É dicir, é a proposta, sin cambiar unha coma, exactamente a do Partido Popular, que inclúe as cinco obras, nos propusemos seis obras, hai unha que quedou no tinteiro, que é o de albergue na Escola de Corneira, pero as outras cinco pues, están no propio POS. Por iso a mí sorprende-me que o señor alcalde diga que é algo consensuado. Será, en todo caso, algo asumido polo PSOE. Pero sí é certo que despois no pleno, como ti ben dís, fui votado a favor por todos os grupos políticos. Nese caso, un voto consensuado. Uh-huh. Como tamén comentabas do Post Plus adicional, aí sí que houve diversencia no voto dos tres grupos. O PSOE quería destinar 30.000 euros a contratación de persoal para os servizos sociais. Nós pensamos que o problema que hai en servizos sociais non é falta de persoal, sino falta de organización do propio grupo de goberno. A nos entregarnos unha serie de informes de técnicos de servizos sociais, que, se non recordo mal, era o traballador social, administrativo, que traballa co traballador social, e a educadora familiar, dicindo que sí, que era necesario contratar unha persoa máis. Bueno, nos pensamos que non. Nos pensamos que o que hai que facer é fortalecer os servizos sociais, o servicio da axuda no fogar, etcétera, para darlle unhas solucións ás necesidades que ten a ciudadanía, máis que nada nun concello avedentado como o noso, e a problemática que temos do COVID. E a min sorpréndeme que valoro e recoñezo o labor dos técnicos e agradezo públicamente que se nos entregara ese informe que moi completo, ben, pero non deixa de ser un informe obxectivo, no que explican que sí, que debido á carga de traballo que fai falta un traballador máis. Eso ya comentei no pleno, que me sorprendía que o señor alcalde decía que estaban desbordados os servizos sociais, cando hai técnicos municipais que están desenvolvendo accións, traballos que non lle corresponden, como é a educadora familiar, por exemplo, e cuidar os nenos do servicio de madrugadores de Lañas. É dicir, se tan desbordados están, o alcalde non debería mandar perdón, a esta persona a facer ese desenvolver ese
traballo. Sí, a facer outras tarefas, non?
Claro, e por exemplo, o traballador social, que outro día, bueno, visitei a casa consistorial para mirar varios temas que seguramente ti me preguntes nesta entrevista, tamén falei co traballador social, estaba elaborando os pliegos para a contratación da empresa do servicio de axuda no fogar. É dicir, que fai un traballador social elaborando os pliegos co traballo que ten? Que foi o mesmo que lle dicen a él, dicen, pero isto non debería estar elaborado por persoal específico que teña formación en contratación en pública. E dixeme, sí, pero bueno, a mí mandoume o alcalde facelo. Dixen, bueno, pues vale, pues moi ben. Además, curioso, que é un traballo que o alcalde lle decía, valedor do povo, que xa estaba feito en decembro. O problema evidente non é un problema de casa que faga falta contratar a alguén máis. O problema é un problema de xestión. Que non sabe, o señor alcalde non sabe organizar os servizos sociais. E de aí hai ese problema evidente que temos cos servizos sociais. Non sei se se viu na prensa que o Concello da Baña non se lle foron adxudicadas agora ningunhas horas do servicio de axuda no fogar extraordinario. A diferencia de outros concellos como Valdeodubra, Trazo, etc. Por qué? Home, porque se durante o confinamento nos dan 1.300 horas para axuda no fogar e o Concello da Baña gasta solo 80 ou 70, non sei a cifra exacta, pois claro, a consellería dirá, pois bueno, a Baña non necesita esas horas porque non nos utiliza. En varios plenos, David Contán, o concellero de Compromiso por Galicia, que é traballador social, demandaba que había que utilizar esas horas. Bueno, pois non se utilizaron. E incluso nun pleno se nos dixo que, mira, que ben que vos somos, que non nos utilizamos porque ahora hai que justificalas. Bueno, pois é unha realidade que hai no Concello da Baña, que é evidente que os servizos sociais teñen unhas carencias ou que teñen problemas nos servizos sociais, pero é, tal como expliquei no pleno, é derivado da falta de xestión e da nula capacidade deste alcalde para xestionar.
Falando do tema das obras, chama a atención, César Ramos, vendo un pouco, bueno, pues as obras que se incluyen, casi todas son, digamos, que pavimentacións, ¿no? Que por outra banda, imagino, serán necesarias e importantes, pero ¿dónde quedan os saneamentos que tanto se falou en campaña, sempre se fala en cada campaña electoral, ¿no? Por parte de todos os partidos, Digo,
sí, correcto.
Bueno, digo PSOE, digo PP, digo tamén Compromiso, ¿no? É algo que chama poderosamente a atención, non?
Sí, neste post tamén hai o saneamento dunha zona da parroquia de Marcelle.
De Marcelle.
Tamén, claro, tamén é incluído o saneamento. Eu creo que todas as obras son importantes, o que tampouco non se pode facer é intentar facer todo que non se fixo en 20 e pico anos atrás. Eu creo que o saneamento é importante, hai que ir pouco a pouco. Nós tamén, como digo, nós presentamos unha serie de propostas, non entregamos unha proposta concreta, e penso que a realidade que hai todo é importante. Unha, porque o Concello da Baña, un concello eminentemente rural, que ten moitos quilómetros de redes viarias, non? Moitos camiños, moitas estradas, pois hai que acondicionalas cada ano. E tamén que con ca problemática e ca crise económica que temos actualmente, pois tamén está ben revitalizar en certa maneira a economía da zona, non? Uh-huh. Por eso, eu creo que, a ver, o POS, seguramente hai moitísimas interpretacións, podría ser de outra forma, podría ser facer máis saneamento, menos obras, pero eu creo que, sinceramente, que é un POS equitativo, que dá solución ou respostas as demandas da veciñanza, e por iso votamos a favor. Sí que hai incluso proxectos que quedaron no tinteiro do anterior POS, que moitas das propostas eran nosas, como por exemplo o a mellora reposición da servidume de Lameiro Rial, que era un paseo fluvial pola senda do río Barcala, que comunicaba co paseo que hai en Negreira de Covas. Uh-huh. Bueno, deixámoslo no tinteiro, sigue aí, sigue incluído no plan complementario, pero pensamos que a realidade actual, a crise económica que temos e sanitaria, pois que hai outras obras importantes, e sí, por eso non tivemos ningún
que
reparo.
Que hai que priorizar, ¿no? O que pasa é que é sí. Chamativo que bueno, que se incluía só ese saneamento, ¿no? Porque en Arcelle, cando, bueno, pues sempre en campaña electoral, sempre sería o tema do saneamento dos núcleos, sobre todo no eido rural, pues é algo moi importante e necesario. De feito, a Unión Europea, bueno, pues está pedindo, ¿no?, que se faga un esforzo en esto e tal, sanear sobre todo as augas, ¿no? Entonces chama a atención, pero bueno, esto sí, podemos ya aplicar a moitos máis sitios, ¿eh? Non é exclusivo da Baña.
Importante o saneamento, o abastecimento de augas, como dicen tamén, o a mellora de camiños e estradas. É tamén reseñable que nos concellos pequenos, que é un pouco que dixen no pleno, a Diputación cada vez parece que recorta máis en investimento nos concellos pequenos, e por eso con estes cartos pouco máis se pode facer. Por eso é certo que ese cadra tamén se podía investir noutros ámbitos, pero eu reitero-me en que un POS, bueno, acorde ca realidade do Concello da Baña, de feito, os tres grupos políticos votamos a favor, bueno, uh-huh. As poucas veces que hai consenso, pues tamén hai que aplaudilo, non?
Vamos con máis asuntos. Referíase antes a problemas nos servizos sociais municipais, exactamente cales son?
Bueno, pois, un pouco como digo, pois hai moitas horas de axuda no fogar que non se están utilizando, entón, uh-huh. Eso perdéronse. Despois vemos que hai moitísimas, segundo comentaba o traballador social, que hai varias documentación que non está subida á plataforma. Entón, claro, e despois é evidente que con esta crise sanitaria, pois hai outro tipo de traballos que hai que desenvolver. E por eso me refiro que é evidente que os servizos sociais que hai un problema aí. A mí fíxome moita graza, non? Cando o señor alcalde no propio pleno di que, claro, non nos mandan máis horas de estudar no fogar porque se están facendo ben as cousas. A ver, eu creo que non nos mandan máis horas de estudar no fogar, é lógico, porque non se gastaron as anteriores. Entón, a consellería, claro, é un ben moi demandado, e vindo con Ciudad Baña, como lle sobraron 900 e pico horas, para que lle vamos a mandar máis? Entón, por eso me refiro que hai un problema. Despois tamén os informes que mandaron son moi significativos, que din que necesitan máis apoio, e como dicen, creo que o problema ese é da mala xestión do grupo de goberno.
Uh-huh. Falando tamén da contratación, por exemplo, non? Da empresa que leva o servicio da Xunta de Fogar, que está un pouco no punto de mira aí tamén dentro da autoridade municipal, vostedes din que non se está cumprindo a lei e incluso, bueno, pois acusan o goberno, non, do Partido Socialista de non ser transparente neste asunto e noutros, non? De feito, aquí o alcalde negaba despois de coñecer tamén un pouco, pois, que a valedora do povo admitiu, non, a trámite tamén a queixa, non, do seu partido, Y él decía que, bueno, que xa estaba todo solucionado, non? Que era un trámite normal, que preguntase e tal, que solicitase información, pero que non pasaba nada, que estaba todo ben.
Bueno, antes de nada, a mí sorpréndeme sempre a capacidade que ten este señor para non decir a verdade. É algo sorprendente, porque mira que collemos en mentiras nos plenos, continúan. É dicir, aí na rede, a ver, vamos a comenzar. Nos presentamos unha queixa na Valedora do Pobo que foi admitida, vale? Nos decíamos que había contratacións que cuestionables, que non garantían o principio de igualdade e de transparencia, e que había incumprimentos da normativa. Uh-huh. É dicir, que había contratacións que non se facían públicas no perfil do contratante ou que se facían públicas un ano despois. Algo que a propia lei de contratos públicos di que ten que ser cada seis, como máximo seis meses. E depois tamén demandábamos en concreto unha empresa, inda que hai moitas máis no concello, que estaba facturando, que se debía máis de 100.000 euros anuais e que tiñan contrato menor ou non tiña contrato, que non o temos claro. Ben, a Valedora do Pobo, evidentemente, admitiu a trámite, pediu un informe ao Concello da Baña, o Concello da Baña recoñece, porque aquí teño aquí o informe diante miña, e di textualmente, o Concello recoñece os retrasos que motivan a queixa e comprométese a que no futuro se cumpran os prazos de publicación establecidos. É dicir, que él recoñece que non se está cumplindo a normativa. Tamén di que recoñece que hai unha empresa que a que nos demandamos, que é a empresa de que presta servicio da súa no fogar, que tamén está traballando cun contrato que non debe ter. É dicir, está traballando en fraude.
Está con, vale, con contrato maior cando non...
Claro, está sen licitar ese servizo. O señor alcalde, a mí sorprende que diga en Radio Galega que xa está todo ben, cando aquí, no propio informe da Valedora, di que no mes de decembro se compromete a ter os pliegos. Polo que che comentei anteriormente, os pliegos estabas elaborando o traballador social outro día, semana pasada. Entón, como un alcalde se compromete a ter os pliegos xa elaborados en decembro e licitar o servicio a principios na primeira quincena de xaneiro, textualmente, que o pon aquí, e ainda non está feito. É dicir, entón, tamén lle mentiu a Valedora do Pobo. E a mí sorpréndeme, porque, claro, este señor vai á radio, supoño que como estrategia política electoral terá que decir aos vecinos que está todo ben, que está todo, que non hai problema. Incluso dixo, a Valedora do Pobo archivou o caso. Bueno, eu non sei como a Valedora do Pobo pode archivar un caso. A Valedora do Pobo fai é un organismo consultivo. Ti mandas unha información, pides información.
Sí, non é fiscalizador.
Como vai arquivar? É que non ten nada que ver. Pero bueno,
non é unha cuestión de arquivo ou non arquivo, non?
Claro, é un pouco o argumento que
pero hai máis asuntos, César Ramos, de Compromiso por Galicia. Digo, hai máis asuntos tamén que teñen que ver, non, con todo isto da falta de transparencia e de supostas irregularidades tamén na xestión e nas contratacións, non?
Por suposto.
Nos pode dicir cales son as outras?
Vamos a ver, nós estamos mirando documentación, tamén vemos aí a empresa que sirve o comedor sobre rodas, que tanto se falou, que nós, desde Compromiso por Galicia, dixemos que se valorara o programa de comida de xantar a domicilio do consorcio, que era casi gratuito. O señor alcalde foi a radio, máis que nada, a desprestixar ese servizo. Bueno, pues a empresa que sirve ese servicio tampouco ten contrato, ou ten contrato menor, está sigue pagando uns, creo que son 20.000 euros mensuais. Pero como esas moitas, a ver, vemos que este grupo de goberno, pues non lle fai moito caso á lei de contratación pública. O outro día vimos que é a primeira vez que vexo nun concello, que, por exemplo, mercou unha furgoneta a un vecino por 1.600 euros. Eu eso, non sei que tipo de licitación, que tipo de legislación leva eso, ou que trámite leva para facelo. Simplemente vi unha furgoneta dun veciño que lle gustaba comprar unha. Uh-huh. A ver, non nos parece serio esa forma de proceder. Outro día no pleno tamén saliu a empresa de que leva a Escola de Música, que ao parecer, según nos comentaba o alcalde, xa pedimos documentación que non excede o umbral dos 15.000 euros do contrato menor, pero bueno, eu creo que o contrato menor non se pode prorrogar. Entón, a ver, eu tampouco non son xurista, pero son cousas que hai que mirar, que son moi significativas. Outro asunto máis, o señor alcalde, non sube nada no portal de transparencia. A principio de legislatura, o anterior secretario, porque, bueno, como saben, levamos 4 secretarios en pouco máis dun ano. O segundo secretario que tivemos, pois, comprometeuse, ou dixo que xa iba a subir ao portal de transparencia as declaracións de bens e actividades dos concelleiros. Ainda non está subido. E o que nos enteramos noutro pleno, neste último pleno, é que tampouco sube, o señor alcalde tampouco sube, o asentismo dos traballadores. Non sei se recordan que o PSOE, cando empezou a legislatura, que, bueno, dixo que había que controlar os traballadores, que había que poñer unha máquina de para fechar algo que despois se fixo obligatorio, pero ele quería facelo antes, porque había que vigilar, había que... Bueno, que pasa? Que hai un descontrol total neso. Por lei, é obligatorio subir o asentismo dos traballadores cada 6 meses, e non se sube. Non se fai nada. É o que digo sempre. O único concelleiro que estuvo na posición entre a legislatura e que sigue na posición son eu. Eu podo garantir, supoño que a xente que seguiu un pouco a política municipal do Concello da Baña, que a fiscalización e a nosa forma de facer oposición ao goberno agora é prácticamente a mesma que lle facemos ao Partido Popular. Pero claro, na anterior legislatura pues, aparecía unha destas cousas unha vez cada 3 meses, ou que sei, cada 2 meses aparecían cousas que nos criticábamos, que agora aparecen pleno sí, pleno tamén 4 ou 5 asuntos destes. Claro, nos vemos na obriga, non estamos nunha labor de oposición, non estamos no grupo de goberno, temos que fiscalizar esta labor municipal e pedir explicacións, porque ademais é moi chamativo que este grupo de goberno do PSOE eran eles os que dicían que outra forma de facer política era posible. Claro, vemos que xinta se vai incluso peor que o anterior goberno. Entón, claro, é algo moi chamativo. E podría estar falando aquí de erros na xestión continuamente. Podría estar falando 2 horas. Vemos, hai que saber tamén o primeiro que fixo o PSOE chegar ao goberno. O primeiro que fixo, non sei se lembrades, primeiro vetaron a traballadora. Lembran vostedes que levaba moito tempo traballando nos campamentos, que coincide que é unha concelleira do Partido Popular en Negreira, pois vetouse. Nos criticámolo, que dixo o señor alcalde, no, aquí non quero fumadores. A ver, é o nivel que hai. Outra cosa que fixeron nada máis chegar ao PSOE, pois cambiaron todos os seguros que había no Concello. A ver, non son experto en seguros, pero segundo me comentaban, segundo me di na documentación do propio Concello, eran seguros moi bons, porque levaba moito tempo a primeira moi baixa, polo que entendo eu. Que pasa? Eles quitaron todos esos seguros e fixeron uns novos. Que coincidencia que hai unha concelleira no PSOE que se dedica a eso, aos seguros. Entón, claro, vemos un día así, outro tamén, sempre asuntos deste tipo. Transparente, querendo que falta de transparencia, querendo beneficiar a un sector da sociedade, que eu levo dicindo, entrevista tras entrevista, que eu creo que o obxectivo deste grupo de goberno, como saben que están en minoría, que hai moitas cousas que o señor alcalde non ten capacidade para facer, nin tampouco para negociar, porque podo dicir que desde principio de legislatura con nós non negociou nada, e hai que saber tamén que cando negociamos a alcaldía, o PSOE mandounos un señor da Coruña para negociar, ahora entendo por qué, mandounos o señor Lajetuñas, pues eu creo que o obxectivo deste grupo de goberno é beneficiar unilateralmente os seguidores do PSOE. É duro que estou dicindo, pero é que, a ver, estou dicindo todos os días. É que estou dicindo todos os días. Digo yo en lo pleno, a ver, é que é así. Entonces, claro, estamos nunha situación de que Compromiso por Galicia, pois é o que decide, porque nunha votación Compromiso por Galicia está no medio, de PP-PSOE, nós non temos nada co PP, non temos nada co PSOE, pois en cada momento decidimos o que votar, o señor Pereira xa prefire negociar co Partido Popular antes que con nós todo, tampouco non ten moita capacidade de negociación, porque eu desde que son concelleiro nesta legislatura, desde que empezou a legislatura, non vi ningún tipo de negociación co señor Pereira. Entón, estamos así, esta é a situación, o Concello cada vez é máis desastre, porque erros de xestión evidentes, subvencións que se perden, asuntos que non, bueno, que unhas que se perden e outras que dan complicacións por non entregar a documentación a tempo, empresas que agora teñen problemas con elas, como a empresa Artecoin, que era que iba a levar a dirección de obra do proxecto este do IDAE, bueno, pois contrataron unha empresa de Albacete. Este señor contratou unha empresa de Albacete sin pedir ninguna oferta. Dicir, xa fui esta empresa. Claro, tiñan problemas porque a empresa de Albacete, pois era moi difícil poñerse en contacto con ela, claro. Se fora daqui do lado de Santiago, da Coruña, de Carballo, de calquera...
De Albacete? Unha empresa de Albacete?
Unha empresa de Albacete. Depois chegou ao pleno e dixo, señor, no, xa chegamos a un acordo para rescindir o contrato. Moi ben, pero hai que indemnizalos con 750 euros. Pois o Concello da Baña perde 750 euros porque o señor alcalde lle apeteciu contratar unha empresa de Albacete. E cando preguntamos no pleno, contestan, bueno, son decisións que se adotan. Moi ben, moi ben. Moi ben. Entón, vale. Así estamos. A ver, eu creo que calquer persoa que ve os plenos xa se ve como está o Concello, que este señor está desbordado. É que non leva nin ben os tempos do pleno.
E como calificaría tamén un pouco a xestión que está facendo, bueno, pues, o Concello da pandemia sanitaria?
Bueno, eu xa dicen que era un auténtico desastre. É certo que a mí tampouco non me gusta criticar en concreto este asunto, porque, a ver, estamos nunha situación que todos temos que remar para o mismo lado, a veces é difícil decidir. Pero que sí ten que facer un concello é crear unha atmósfera idónea para que a xente saiba o que ten que facer e o que non. E dar exemplos positivos. O que non pode facer un alcalde é, no momento que está prohibido ir en furgonetas, que foi no confinamento, en furgonetas son coches, os dúas persoas diante, porque saque selfies, el con un traballador municipal. O que non pode facer é publicar fotos no Facebook de xente, no Facebook municipal, de xente incumplindo a normativa. E dixémolo un pleno tras outro, que non se podía publicar xente sin mascarilla, tal. Que fan eles? Publícalo non no Facebook, senón na revista municipal. A mesma foto que nos criticamos, que dixemos que non era ético publicar, pois sale outra vez na revista municipal. A comisión de COVID que había antes de na pandemia, quen sabe, que era iso? Eu pedín documentación, que me deran documentación de asistencia desa comisión que estaba... a señora Mónica González, concellera do PSOE, o alcalde e o secretario. Decíame que sí, que se reunían diariamente. Dicía, como diariamente? Se o secretario daquela se oliva dúas veces o día, dúas veces a semana, perdón. Bueno, pois, resposta, no, por teléfono. Ah, bueno, entón non se reunían. Claro, se mandaban acordos porque era obligatorio. Era obligatorio mandar a xente de Galicia e tal. Despois, claro, compromiso por Galicia, exiximos que se creara unha comisión COVID. Ahora sí, que nos reunimos de forma semanal. Vemos tamén que Compromiso por Galicia presentou a moción para que se entregaran unhas mascarillas a cada neno e nena e aprobouse. Podía facelo PSOE antes, sí, pero non o fixo. Tamén vemos informacións contradictorias que había no Facebook municipal. Primeiro decían que non había ningún contagio no concello, había esa noticia publicada no Facebook, dicían que sí que había un contagio de un traballador municipal. Son cousas que non se pode ter. Nunha pandemia mundial, nun estado de crise sanitaria no que nos atopamos. Tamén vemos como o Concello no confinamento se dedicou a repartir ovos sin ningún tipo de garantía sanitaria, como, por exemplo, a concellera de Cultura que entregaba premios abrazando nenos en interiores. Dicir, pero que isto non pode ser. Por iso digo que critico a forma de xestionar a pandemia do PSOE, porque hai cousas... Evidentemente, por moi ben que actúe o goberno municipal, non vai a conseguir que haxa cero contagios, porque é algo que está aí, e non depende depende da forma de actuar de todos e de todas os veciños e veciñas, de toda a población.
Sí, a responsabilidade persoal,
claro,
está claro.
A responsabilidade de todos, pero si o Concello ten que ter a responsabilidade mínima para non cometer estas cafradas. Despois, nunha comisión informativa no confinamento, que nos quedamos asombrados, conectáronse unha comisión informativa online. Non recordo se era a comisión informativa ou reunión. A señora Mónica González e o señor Pereira conectados nun mismo ordenador, nun interior, sin mascarilla. Pero como estamos? Vamos a ver. É que o goberno ten que ser un goberno máis serio. É o que a min me indigna. Porque esta xente está posta aí polo voto a favor de Compromiso por Galicia. Que eles non fixaron méritos a nivel electoral. E ainda por encima, todo o que se di no pleno, ahora nos plenos, incluso nos mete presa para falar nos trata da forma que nos trata, que aí están os vídeos. Eu creo que o bo que ten o PSOE é que a xente, que os plenos municipais non chegan a toda a poboación. Se toda a poboación vira o que pasa nos plenos, dirá, pero isto que é? Outro día mesmo preguntamos por unha baranda que se puso na Rúa Castelao, no marxe dereito, que é certo que había que poñela porque era peligroso. Pero pregúntolle logo, no marxe esquerdo, cando ti xa esas concelleiro de urbanismo, sal porás. Bueno, vale. Pois é o que hai no Concello da Baña, é algo indignante, porque nós, eu teño todo, os concelleiros temos toda a información, evidentemente, estamos aí nos plenos continuamente, non chega a cidadanía, pero que ainda é máis sangrante, porque esta xente era a xente que iba a traer o cambio a Baña, que iba a facer a política de unha forma diferente, máis transparente, máis participativa. Bueno, eu penso que é o mismo ou peor. É o que nos indigna os membros de Compromiso por Galicia.
Bueno, para ir rematando tamén, a verdade é que, bueno, a valoración non é nada positiva, desde logo, no,
pero
por parte da, en canto a xestión tamén. Antes referíase á Escola de Música, vostedes tamén pensan que non se están facendo as cousas ben. Explíquenos,
bueno,
por qué.
Non tampouco en concreto que non se están facendo as cousas ben, pero sí que non entendemos como se están facendo as cousas. Vale. Vamos a ver, o Concello da Baña ten contratados a dous músicos por contrato municipal. Vale, un deles, o outro non descoñezo, pois ten titulación para dirección de bandas, non?
Sí.
Entón, o grupo de goberno, PSOE, chegou ao goberno, o primeiro que fai é algo que funcionaba, que era unha escola de música, bueno, que tiña os seus alumnos, que facía os seus concertos, que tiñan como objetivo crear de novo a banda, que estaba funcionando, porque eu creo, non sei os que había no último ano de legislatura, pero no ano 2018 había cerca de 70 alumnos e alumnas. Bueno, pues cambiou todo, decidiu que esta persoa que traballaba no concello, que non iba a desempeñar a dirección da escola de música, e contratou outra empresa. Bueno, eu non entendo por qué. É dicir, por eso preguntamos para que se nos explicara. O que sí fixo unha crítica, que foi o que dixe no pleno, da Escola de Música, foi o PSOE no 2018, que criticaba que baixara moito o número de alumnado. Claro, porque en ese momento había 57 alumnos ou alumnas. E agora hai 26, se non me equivoco.
Caramba.
12 deles, creo, se non me equivoco, porque estou falando de memoria, 12 deles van a piano. O resto nas demais especialidades. Entón, claro, hai clases de instrumentos que vai só un alumno. Tamén é certo que con esta pandemia é normal que baixara, pero claro, se nos informámonos, hai outras escolas de música que incluso subiron alumnos porque se dá un ensino máis individualizado. Bueno, e o da Baña estamos en 26. Antes, por exemplo, que foi tamén o que dixen no pleno, antes había un Facebook municipal que se promocionaba, facíanse concertos, publicábanse vídeos de alumnos tocando diferentes instrumentos para promocionar. Claro, pero ahora non se fai. E depois, o grupo de goberno aínda ten a osadía ou a valentía de no propio pleno municipal decirnos á oposición que temos que intentar promocionar a Escola de Música para que se note máis xente. Moi ben, home. Non, sí, pero o grupo de goberno non. Entón, bueno, foi así un pouco, fixe unha pregunta bastante longa, tamén quería saber a... Tamén pedimos a documentación da contratación dos profesores. Eles tamén, o señor Pereira, criticaba no ano 2018 que houbera profesores que daban clase dun instrumento concreto sin ter a titulación esa oficial.
Sí.
Naquel momento, no 2018, porque está aí nos plenos, é dicir, o mesmo que dicen no pleno, están os nosos, nosa canal de YouTube, están todos os plenos da anterior legislatura, que grabámoslos de forma gratuita, non como ahora que pagan a dúas empresas para que graben os plenos. Pois aí viese que o anterior grupo de goberno contestaba que non había ningún monitor ou profesor sen titulación de ese instrumento. Bueno, pero ahora hainos. Hainos porque veño de falar estes días, o venres pasado, co actual director da Escola de Música, que me chamou. E dixo que sí, a concelleira Mónica González, no propio pleno este último, que podedelo ver no canal de YouTube do Concello da Baña, di que non hai ningún profesor sin titulación de música específica dese instrumento. Bueno, pois, se o di o propio director di que sí, a la que non, esperaremos a documentación que nos envíen. É todo, como vedes, é todo moi contradictorio, moi oscuro, todo moi... É unha legislatura moi complicada, porque tamén o PSOE está facendo as cousas pola súa man, non intenta contar con nadie, é algo moi raro. Sinceramente, o que creo é o que dixen antes, que o PSOE o que quere, como sabe que son 4 anos, que non van poder facer de forma unilateral o que queiran, pois están intentando facer todo o que poden sin contar con nós. E o que non poden, pois bueno, pois que mala, aí está. Despois hai un descontrol total entre eles. Eu creo que a cultura, servizos sociais e deportes vai por un lado e o resto do concello vai por outro. Incluso ás veces se contradicen entre eles. Son 4 concelleiros, como dicen no pleno. Hai algún que ainda non sei que traballo desenvolve. Nos temos unha concelleira de relacións institucionais. De 4, unha é de relacións institucionais. Non sei que actos institucionais terá aquí o Concello de Baña para ter especificamente unha concelleira.
Sí, seguramente pues claro, pode representar o alcalde, non?
Home, eu creo que o presidente do rei non vai vir en moito tempo, pero a ver.
César Ramos, moitísimas grazas por estar connosco, temos que ir rematando. Grazas, unha aperta e nada, ata unha vindeira ocasión.
Agradecemos moitísima a entrevista porque está ben saber puntos de vista diferentes dos grupos da oposición. E nada, para o que queirades, aquí estamos. Un saúdo.